ኣብ ክልል ኦሮምያ ንብልፅግና ፓርቲ ድጋፍ ንምርኣይ ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ጥሕሰት ሕጊ ምፍፃሙን ንሽም ካልኦት ሕጋዊ ፓርቲታት ፖለቲካ ዘፀልም መልእኽቲ ምትሕልላፉን ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ ኦሮምያ ብወገኑ እቲ ሰልፊ ዝተዳለወ ብህዝቢ እዩ፣ እቶም ዝተነቕፉ ድማ ፅንፋውያን እዮም ይብል። ሙክታር ጀማል ሰለዘሎ ሚኒ ኣፍወርቂ ክተቕርበ እያ።
ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ዝሓለፈ ሰሉስ 25 ጥሪ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኦሮምያ ንፓርቲ ብልፅግና ደገፍ ንምርኣይ ኣብ ዝተካየዱ ሰልፍታት ዝነበሩ መደረታትን ጭርሑታትን ብሕጋውነት ተመዝጊቦም ንዝንቀሳቀሱ ፖለቲካዊ ፓርቲ ማለት ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ፣ ባልደራስን ሓቀኛ ዲሞክራስን፣ ግንባር ነፃነት ኦሮሞን ብዓመፅ ተኸሲሱ ዝተሰረዘ ሕወሓትን ብሓባር ጸላእቲ ኢትዮጵያ ክብሉ ብምፍራጅ ካብ ሕጊ ዝወፅኦም ብምባል ንስነ ምግባር ምዝገባ ፓርቲታትን ጥሒሶም ኢሉ ኣሎም። እቲ ቦርድ መልእኽትታት እቲ ሰልፊ ካብ ዝተፈላለዩ ማሕወራት ዜና ኣኪቡ ከም ዝረኣዮ ገሊፁ፣ ኣብቶም ሰልፍታት ዝተንፀባረቁ መደረታትን ጭርሑታትን ኣብቲ ኣዋጅ ዝተጠቕሰ ስም ዘፀልም ዘረባታት ዝኽልክል ስሪትን ከምኡ ውን ካልኦት ፓርቲታት ፖለቲካ ሓሳቦም ብነፃነት ከይዝርግሑ ስጋትን ፍርህን ዝፈጥር ጥሕሰት ስነ ምግባር ፈፂሙ ረኪብዎ ኢሉ ኣሎም። ብተወሳኺ እውን እቶም ኣስማቶም ዝተጠቕሱ ፓርቲታትን ገዛኢ ፓርቲን ተሰማሚዖም ዝፈረምዎ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣብ ዓንቀፅ 8 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ዝተጠቕሰ ኩሎም ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ክህሉ ዝኽእል ኣፈላላይ ዓላማ ሓሳብን ዘርእን ወይ ካልእ ምክንያት መሰረት ብምግባር መሰል ካልኦት ፓርቲታት ዝፃረሩ ወይ ዘፅብቡ ተግባራት ካብ ምፍፃም ናይ ምቁጣብ ግዴታ ኣለዎም ዝብል ዓንቀፅ ዝጥሕስ ተግባር ተፈፂሙ ኢሉ ኣሎም። ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ትህቡ ዝተሓተቱ ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ኦሮምያ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ ከምዚ ክብል መሊሶም።
ሂሪረ ከና ሂሪረ ውመኒ ኦፊሰ ከኤ ሙሚቲ ሚኒስቴራ ደገሩዳፍ ውመኒ ከከምዘሳቢን በሄ
እዚ ሰልፊ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተር ንምድጋፍ ህዝቢ ባዕሉ ተለዓዒሉ ዝወፀ ሰልፊ እዩ። እቲ ኣካይዳ እቲ ህዝቢ ብዘዳለዎ እዩ ተፈፂሙ። እቲ ህዝቢ ኣብኡ ዝተዛረቦ ንስነ ምግባር ቦርድ ምርጫ ዝጠሓሰ ክኸውን ይኽእል እዩ፣ ግን ንንሕና ከም ፓርቲ ብልፅግና ሕጊ ቦርድ ምርጫ ክኽበር ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ጌጋን ክፍተትን ኣብ ዘለዎ ቦታ ተስተኻኺሉ ሕጊ ክኽበር ኣለዎ ንብል፣ ግን ፅንፈኝነት ብዝምልከት ከም መርገፂ ፓርቲ እውን ሓደጋ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። መደረ ዝገበሩ ሰበስልጣን ብህዝቢ ተዓዲሞም እዮም ኣብኡ ተረኪቦም። ዝተዛረብዎ ናይ ኣፍ ጌጋ እንተልዩ ክረአ ይከኣል እዩ፣ ግን ነቲ ሰልፊ ንሕና ኣየዳለናዮን ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ። ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ኦሮምያ ኣቶ ታየ ዳንዳኣ እቲ ሰልፊ ደገፍ ብህዝቢ ዝተዳለወ ዳ እምበር መንግስቲ ኮነ ገዛኢ ፓርቲ ኣየዳለውዎን ኢሎም ኣለዉ። ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብወገኑ ከምዚኦም ዝበሉ ጥሕሰታት ስነ ምግባርን ዝተተሓሓዙ መምርሕታትን ብፓርቲታት ንህዝቢ ዝወሃቡ መልእክትታት ክትትል ብምግባር ክሳብ ምስራዝ ሕፁይነት ክበፅሕ ዝኽእል ምምሕዳራዊ ስጉምቲ ከውስድ ዘኽእል እዩ ክብል ኣተሓሳሲብሉ ይብል። ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ፀብጻብ።